ang kasindahan ng isang Australianong babae na binaril ng isang opisyal ng pulisya sa siyudad ng Minneapolis sa Amerika ay nagsabi na kakaunti ang impormasyong binibigay sa kanila ng mga otoridad tungkol sa nangyari. Si Justin Damond ay binaril pagkatapos niyang tumawag sa pulisya upang mag-ulat nang sinasabi niya ay isang pag-asultong sekswal sa likod ng kanyang tahanan. Narito sa ating wika ang ulat ni Greg Diet. Noong Sabado ng gabi, oras sa Amerika, si Justin Damond ay tumawag sa pulisya upang mag-ulat ng isang emerhensiya. Ilang minuto pagkatapos nito, patay na si Justin. Sinabi ng pahayagang The Star Tribune sa Minneapolis na si Binibining Damond ay nakasuot ng kanyang pajama at lumapit sa isang sasakyan ng pulis nang ito ay dumating. Sinabi ng nagbalita sa pahayagan na binaril ng pulis na Mohamed Noor ang babae sa pamamagitan ng bintana ng kotse ng pulis. Sa dahilang hindi malinaw, ang mga body cameras ng mga pulis ay hindi umaandar at kakaunti ang indikasyon mula sa radyo ng pulis kung ano ang nangyari.
5530 to 5024 Washburn Avenue South, female screen behind the building.
530, shots fired. Can we get EMS code 3 Washburn and 51st Street? We got one down.
Sinabi ng The Washington Post na si Justin Damond ay isa sa aabot sa 524 na tao na napatay ng pulisya sa taong ito at panglima sa estado ng Minnesota. Sa isa pang nalathalang pamamaril sa Minneapolis nitong nakaraang taon, si Philando Castile ay napatay pagkatapos patigilin ng pulis ang kanyang kotse dahil sa sirang ilaw sa likod ng sasakyan. Ang pagpatay ng mga pulis ay naging ordinaryo, kaya pagminsan ay sinasabi ng pulisya at media na ito ay routine upang mag-ulat sa nangyari. Malimit iulat ng mga pulis na nagsasagawa ng ganitong pamamaril ay dinadala sa routine paid administrative leave o pinagbabakasyong may sweldo. Ang Amerikanong pulis na Noor at ang kanyang kapareha ay nasa ganitong bakasyon ngayon na nagdala sa anak ni Justin Damond na si Isaac at ang kanyang kasintahang Don Damond upang madurog. Gumawa naman ng isang video ang grupong aktivista Women's March Minnesota kay Zach Diamond at inilabas ito sa Facebook.
My mom is dead because the police officer shot her for reasons I don't know and I demand answers. And if anybody can help, just call the police and demand answers. I'm so done with all this violence. It's so much bullshit. America sucks. These cops need to get trained differently.
Sinabi ni Zach Diamond na narinig ng kanyang ina ang isang kaguluhan sa isang maliit na kalye sa likod ng kanilang tahanan, kaya tumawag siya sa pulisya.
I just know that she heard a sound in the alley, so then she called the police. And the cops showed up, and she was a very passionate woman. And she probably, she thought there was like something bad was happening, and then next thing I know, they take my best friend's life.
Sa isang panayam sa mga reporter sa labas ng kanilang bahay, iniligay ni Zach ang kanyang mga kamay sa balikat ng lalaking dapat sana'y pakakasalan ng kanyang ina sa darating na Agosto, ang kanyang amang si Don Damond, at nakinig habang ito ay nagsasalita.
Sadly, her family and I have been provided with almost no additional information from law enforcement regarding what happened after police arrived. We've lost the dearest of people and we are desperate for information. Piecing together Justine's last moments before the homicide would be a small comfort as we grieve this tragedy.
Si Justin Damond ay lumikas mula sa Australia patungo sa Estados Unidos noong 2015 upang magtrabaho bilang spiritual mentor at meditation teacher sa Minneapolis. Sinabi ni Don Damond na ang babaeng pakakasalan niya sana ay isang mahusay na guro, mapagmahal, mabait at masayahing tao.
She was a teacher to so many and living a life of openness, love and kindness. Our lives are forever changed as a result of knowing her. She was so kind and so darn funny. She made us all laugh with her great wit and her humor. It is difficult to fathom how to go forward without her in my life.
Kaugnay nito, nagpalabas ng isang pahayag ang pinuno ng pulisya sa Minneapolis, Johnny Harthew, sa pagsasabing humingi na siya ng isang investigasyon upang mapadali ang kaso at magbigay ng linaw sa mga pangyayari. Idinagdag niya na gusto niya ng mga sagot sa maraming katanungan sa lalong madaling panahon.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.